Ronald Marshall waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada ajnabiga ah ee muddada dheer ka shaqeynayay wadamada Afrika oo cilmi baaris uga sameeyo xarunta cilmi baarista Paris ee Seri oo hoos tagta macadka Paris ee culunta siyaasadda. Wadamada uu qoraalada badan ka sameeyo waxa ugu horreeya Soomaaliya, Chad iyo Afrikada Dhexe. Bishii Maars ee sanadkan ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Iran kadib markii uu halkaas ku xidhnaa ku dhowaad sanad. Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Roland Marshall waxa uu tagay dalka Iran 5 bishii Juun 2019, waxay ahayd inuu halkaasi joogo 6 maalmood isagoo booqanayay mid ka mid ah aqoonyahannada ay ka wada shaqeeyaan macadka Paris Institute of Political Science. Aqoonyahannada uu booqanayay waxay ahayd Fariba Abdulkhaq oo isla macadkaasi u qaabilsan arrimaha dalka Iran kuna sugnayd Iran lafteeda. Hase yeeshee intii aysan kulmin waxaa Roland Marshall laga qabtay garoonka magaalada Tehran.
I was at the the visa counter trying to get my visa on arrival, and then a group of people came saying that I'm under arrest, so they brought me to a room inside the airport. I was interrogated.
Waxa weeydi waxaan joogay goobta fiisada laga qaato, waxaan doonayay inaan fiisada helo markaan soo degay. Kadibna waxa ay yimid ay weeydi koox dad ah, waxayna ii sheegeen in la xirayo. Waxay igeeyeen qol ku yaala garoonka 5 saac ilaa 6 saac ayaa su'aal la weydiinayay. Kadibna waxa la igeeyay xira ciidan, waxaana laygu xiray qol yar. Maalintii ku xigtayna waxa la ii wareejiyay xabsiga Evin Prison ee ku yaala magaalada Tehran, oo ay xukumaan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iran oo ah xabsi aad loo ilaaliyo. Maalintaas kadib waxaa Roland Marshall la geeyay xabsiyo kala duwan, balse markii ugu dambeysay waxaa la geeyay xabsi leh qayb gaar u go'an oo ay ku jiraan 3 qof oo uu isagu ka mid yahay. Qaybtaasi oo lahayd qaboojiye ay ku ridaan cuntada iyo cabitaanka, iyo barxad yar oo ay ka arki karaan hawada sare iyo cirka. Waxa uu ii sheegay in xabsidii ka horreeyay uu soo maray loo ogolaa oo keliya 30 daqiiqo oo subaxdii ah iyo 30 daqiiqo oo galabtii ah inay hawada u baxaan. Waxaa sii socday wareysiyada ay la yeelanayaan sirdoonka dalka Iran, gaar ahaan qaybta lagu magacaabo Basdar ee hoos tagta ilaalada jamhuuriga.
Basically, it took me sometimes a few days to understand the split into the good cops and the bad cops. And with the good cops being nice, very polite, providing me with tea and trying to offer me as well some biscuits.
Waxa uu yiri waxay ahaayeen laba kooxood oo ay waqti igu qaadatay inaan fahmo, kuwa wanaagsan iyo kuwa adag. Kuwa wanaagsan way ii fiicnaayeen, asluub ayay muujinayeen, shaah iyo biscuit ayay siinayeen, halka kuwa adagna inkastoo ay asluub muujinayeen haddana ay igu qaylinayeen, iyagoo isku dayayay inay yeesaan aniga iyo qoraaladayda. Waxay su'aalo ka soo bilaabeen 1980-meeyadii ilaa haatan. Waxay haysteen kombyuutarkaygii, telefoonadaydii iyo iboardkaygii, waxayna dhisayeen mu'aamarad, waxbana igamaysan helin. Waxaa fajac lahayd ayuu yidhi inaan sheegay inaan Afrika ka shaqeeyo, halkan aan saaxiibka u imid. Waxay iga doonayeen inay iga dhigaan khabiir arrimaha Iran ah. Waxa uu yidhi wax kastoo aan sheego ma aysan aqbalayn, wax uun bay u baahnaayeen. Waxay igu eedeeyeen inaan la shaqeeyo CIA-da sababtoo ah waxaan aqaanay diblomaasiyiin Maraykan ah. Waxaan ku yidhi waan isku diidi karnaa arrimaha siyaasadda ama waan isku raaci karnaa, laakiin waa qayb ka mid ah shaqadayda inaan kala hadlo diblomaasiyiinta Maraykanka iyo kuwa reer Yurub aragtidooda. Waxa uu sheegay Roland Marshall in nolosha xabsiga iyo su'aalaha la weydiinayay ay ahaayeen kuwa loogu talagalay inay niyad ahaan wax u dhimaan.
First, you can't understand what is happening because really, I didn't work on Iran, never published on Iran. So for me, I went to Iran several times. I was invited to conferences and I thought it was good to
waxa uu yidhi ma ahayn wax la fahmi karo waxa socday. Weligay Iran kama shaqeynin, weligay waxba kama qorin Iran. Anigu qaadacaada wadamadana waan ka soo horjeedaa. Inaan tago Iran wax wanaagsan bay ii ahayd. Iran waxaa loo arki karaa wadan xaaladda ay ciidanku maamulaan. Marka hore waxaan u qaatay isfaham darro, waxaan islahaa waa lagu sii dayn doonaa. Laakiin toddobaad kadib markii aan arkay sida wareysigu u socday iyo sida ay u turjumayeen emailadeyda, waxaan fahmay inay kiis ii dhisayaan. Waxaa iigu xumayd, ayuu yidhi, inaan maxbuus ahaa. Ima qaban, ayuu yidhi, booliiska Iiraan ee waxay qabtay sirdoonka Basdar oo ah kuwa ugu adadag amniga Iiraan. Go'doomintu waxay ahayd, ayuu yidhi, mid adag. Miisaan badan ayaa iga dhacay. Dhiikar iyo waxyaabo kale oo aanan doonayn inaan ka hadlo ayaan la kulmay. Waxaanan dadku fahmin waxay ahayd, ayuu yidhi, go'doonku ma aha inaadan la hadli karin oo keliya dadka aad jeceshahay, balse sidoo kale waxay kuu dhisayaan adduunyo khayaali ah. Waa adiga iyo iyaga. Nolol aanan jirin ayay kuu samaynayaan. Wax kasta waxbay ka samaynayaan, sida in laygu marti qaaday shir ku saabsan Afrika iyo gacanka Carabta, shirkaasi oo ku saabsanaa Turkiga iyo Qatar oo dhinac ah iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah. Laakiin iyagu waxay ka dhexarkayeen Iiraan, marka waxay beddelayeen macnaha, waxayna xoojinayeen, ayuu yidhi, saamaynta Iiraan. Roland Marshall waxaa lagu eedeeyey inuu halis ku ahaa amniga qaranka dalka Iiraan. Ugu dambeyn waxaa xabsiga laga sii daayey 20-kii bishii Maars ee sannadkan, kadib markii dowladda Faransiisku ay iyaduna sii daysay nin u dhashay dalka Iiraan oo lagu magacaabo Jalaal Rahuule Najaad, oo eedo looga haystay dalkan Maraykanka. Hase yeeshee, waxaa Iiraan weli lagu hayaa aqoonyahanadii ay wada shaqaynayeen ee lagu magacaabo Fariba Cabdilkhaaq. Waxaana bishan horaanteedii lagu xukumay ugu yaraan 6 sano iyadoo lagu eedeeyey inay dacaayad ka fidisay qaranka Iiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Maaruuf.